Máme hosty.
Pohodové páteční dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a především můj dnešní host, který přijel z Moravy, z Čejkovic, je to pan Milan Vydařelý. Krásný den.
Dobrý den.
Pane Vydařelý, jaká byla cesta z Čejkovic?
Dlouhá, náročná, sama objížďka, samé omezení, takže náročná.
Radši byste to nedoporučoval, nějaké velké jízdy v tom vedru dnes.
A jo, ale z druhé strany oběd.
Nicméně mně se podařilo vás přesvědčit, abyste si udělal čas pro naše povídání, protože povídání o víně je úplně ideální teď i na prázdniny, na léto, kdy nás krásně takový ovšem střik osvěží. Nějaké těžké víno, to bychom dnes rozhodně nedoporučili. My si ale budeme povídat zejména o té vaší práci. Teď jsem vás poprosila, abyste si představil, že jste v tom vašem sklípku nebo na vinohradě, abyste se odpoutal tady od těch všech hrozných počítačů a nepříjemností, které vám svazují jazyk, abychom si mohli krásně popovídat a navodit atmosféru všem našim posluchačům. Tak půjdeme nejprve asi na vinohrad, na váš.
Zkusíme.
Popište nám ho.
Tak teďka je období intenzivního růstu révy vinné, takže se zastrkují letorosty, vylamují fazochy, reguluje se už úroda hroznů, takže odrůdy, které jsou nadměrně zatížené hrozny, tak se vylamují na zem. Dále se provádí nějaké to udržování meziřadí, postřiky.
Čili nenudíte se. Nenudíme i teď se. V létě je potřeba pořádávat pozor.
Na každý den od rána do večera.
A jak je to u vás v Čejkovicích? To je přece velká vinařská oblast. Tam co dům, to vinař?
Dalo by se říct, co dům, to vinař.
Konkurujete si nebo si poradíte spíše? Jak to funguje ve vesnici?
Hodně si poradíme, ale ta konkurence tam musí být a je to zdravá konkurence.
A v čem se lišíte jako vinaři? Třeba i v tom, že máte každý nějakou jinou odrůdu?
Je to určitě je to pěstováním těch odrůd a každý vinař má inší viniční trať, která je specifická pro tu danou odrůdu, takže to víno od každého vinaře je inačí.
Aha. Vy to poznáte zkrátka. Ve vesnici, když vám někdo dá, nalije pohár nějakého vína, tak řeknete, jo, to je tamhle od Franty a tady to je Joskovo.
Ne, tak to se tak nepozná, ale víme, kde ti vinaři ty lokality mají a víme, jak to víno z té lokality má chutnat. Takže můžeme říct, že buď se povedlo, nebo je to třeba slabší, nebo byly lepší ročníky tímto stylem.
A Čejkovice, tato oblast, ta je velmi populární, známá, i lidé z Čech tam jezdí a na kolách, to je takové to tradiční ježdění a ochutnávání.
Čejkovice jsou třetí největší vinařská obec, máme kolem cyklostezky, které Čejkovice prakticky křižují křížem krážem, navštěvují templářské sklepy, každou neděli nebo každý víkend, dalo by se říct, má jeden vinař službu, kdy v sobotu od 10 do večera a v nedělu od 11 do večera drží takovou hlídku ve sklepě, že každý, kdo jede na tom kole, tak se může zastavit a ochutnat víno v tým sklepě, který je právě otevřený.
Čili se takhle střídáte,
Střídáme se týden po týdnu, máme to rozlosovaný klasicky z klobouku, takže...
Fakt?
Ano.
Takže se nestane, že by tam český kolař přijel a nikdo mu neotevřel sklípek.
Ne, to se opravdu nestane.
Jste po hostiní skutečně, nebo se snažíte tak trochu, aby jste dodrželi tu tradici, že vy Moraváci jste bodří, veselí, zajímaví,
správní? Jsme hodně po hostiní. Dalo by se říct, že dveře od sklepa jsou otevřený. Když ten vinař je ve sklepě, tak za sobou dveře nezavře. Takže dalo by se říct, když cyklista jede kolem, uvidí dveře otevřené, sleze z kola, zavolá, halo, je tady někdo, tak vinař vyleze ven a řekne, pojďte dál, pojďte ochutnat, máte on něco zájem. Mm-hmm. Takže dalo by se říct, že neznám vinaře, který by před sebou zavřel sklep.
Tak takhle to funguje. U vás v rodině se zabýváte celá rodina vinařstvím. Živí vás to?
Vinařství nás živí a ještě chodíme i do práce, takže si přivyděláváme ještě. Manželka je ve vinici na 100% a já chodím ještě do zaměstnání, dělám u těžební společnosti, takže
Pane jo,
takže
tak se nenudíme
se.
No ale navíc říkal jste stejně, že jste stihl jít včera na houby a já jsem tady už četla posluchačům, že na Moravě rostou, je to pravda?
Je to pravda a to vzniklo takovým nedopatřením, protože manželka jela se synem na houby a zapomněli si gumáky doma a já, jak jsem dojel z noční, tak jsem měl telefon, že prosím tě, nemohl bys ještě absolvovat pár kilometrů a zavést nám gumáky, takže jsem absolvoval pár kilometrů a zrovna jsem si tam dal i moje gumáky a když už jsem jim ty gumáky zavezl, tak jsem tam s něma zostal.
A
bylo přes 50 hřibů.
Páni.
Nějaký ty babky lokální.
Tak skutečně
rostou.
Opravdu. My si budeme povídat i nadále s Milanem Vydařelým. Je to vinař z Čejkovic. Jak jsme se dozvěděli, Čejkovice je třetí největší vinařská obec. No a my se zaměříme konkrétně na vinohrad pana Vydařelého.
Máme hosty.
Máme tady vinaře z Čejkovic, Milana Vydařelého, a slíbili jsme posluchačům, že nás zavedete na váš vinohrad, ale nejprve bychom asi měli říci jeho původ toho vinohradu.
Tak vinohrad jsem si vysadil, dalo by se říct, sám. Udělal jsem si aj licenci na množení révy vinné, abych si mohl vypěstovat odrůdy, které chci, a hlavně dát je na podnož, která k tomu patří, do dané lokality. Vinohrad jsem začal sadit někdy v 87. roku, prvních 2500 hlav, a pak to byla chvilku přestávka a pak jsem rok co rok něco dosazoval až na nynější počet 20 000 keřů.
To je nepředstavitelné množství pro mě tady osobně.
Je to prakticky, když je to metr od sebe, tak je to 20 kilometrů řada.
Jenom než to člověk projde, aniž by něco dělal, to na to máte lidi ještě kromě manželky?
No, děti už máme odrostlejší, takže nám pomáhají děti a teďka, když jsou zelené práce ve vinici, tak chodí i brigádnice.
Zelené práce, to je to třídění třeba těch
třídění,
jednotlivých plodů?
Jasně, je to vylamování zálistků a potom, když traktor udělá nějaký strojový práce, jako osečkování a nějaký ten tažeň tam zůstane trčet, tak se to vylomí.
Aha. A technika vám samozřejmě taky pomáhá?
Technika pomáhá, bez té by to dneska nešlo. Máme výkyvné sekce na kopání pod hlavama, máme ožínače, postříkovače, plečky, disky.
A všechno velice drahé záležitosti,
všecko, ne? Drahé záležitosti, všecko zahraniční, takže u nás už to snad nikdo ani nedělá. V republice všecko je to zahraniční.
Tak to je nápad pro nějakého budoucího podnikatele, to by se s tím asi uchytil, kdyby byl levnější než zahraniční výrobky.
100%.
No, vidíte. Tak můžeme tady ještě nabídnout práci někomu, kdo má hodně odvahy. Ale vy a vaše manželka a vaše děti a vaše stroje obstaráváte vinohrad, který má asi 20 000 keřů, jste řekl, asi tak 20 kilometrů. V Čejkovicích se řadíte k těm větším vinařům nebo k takovým středním?
Tak něco mezi těma většíma a středníma. Jsou, protože to děláme jako rodinná firma, ještě s tchánem a se švagrem, takže celkově máme nějakých 10 hektarů vinic, takže z tuto plochu už jsme, dalo by se říct, na nějakým pátým místě v Čejkovicích mezi soukromýma vinařama.
A vy jste říkal, že jste musel mít licenci na to, abyste si mohl sázet keře hlavy, které chcete? To musí být nějaké povolení?
Ne,
nebo?
Ne, abych mohl sázet, které chci. Já můžu sázet pouze keře, které jsou zapsány ve státní odrůdové knize. Ale já jsem měl takovou špatnou zkušenost, když jsem sadil ten první vinohrad, tak nebyly sazenice k dostání a různí překupníci, kteří to dováželi ze zahraničí, tady tyhle odrůdy, tak tam namíchali, co se dá. Příklad, koupil jsem 1000 hlav Chardonnay a v tým bylo 200-300 hlav jiné odrůdy, nebo několik odrůd dokonce. Dokonce i modré tam byly zamíšané, takže jsem se tak zdravě naštval, naučil jsem se zákon, jel jsem do Prahy udělat zkoušky, udělal jsem si licenci na množení révy vinné a podnožovou révu vinu si koupím, tchyně množí, takže ona mě to naštěpuje prakticky, koupím očka od růdy, který chci sadit, vyberu podnožovou révu takovou, abych ji měl na danou lokalitu, to znamená, že třeba když je někde štěrková zem, tak tam musím dát podnož, která hluboko koření. Takže tímto stylem si to naštěpujeme a zasadíme. A...
V podstatě všechno sami, abyste si byli jistí pak tou kvalitou
jasně,
od růdy dané.
Všechno uděláme od začátku až do konce sami po špatné zkušenosti.
Hnojíte hodně, je to potřeba? Různé postřiky a tak dále.
Dalo by se říct, že já nehnojím vůbec. Já nehnojím vůbec a vinice se snažím zatravnit a zatravnit je i pod hlavama kvůli erozi. Mám zkušenosti, začal jsem první vinici, kterou jsem dostal, tak jsem zatravnil už před 12 lety a můj soused mě říkal, že ta vinice mě během tří let odejde, že mě úplně uschne.
Zvykem je spíše to mít takhle pěkně okopané, že?
Ano, přesně. A dneska je ta vinice v lepší kondici, jak jeho. Protože ten vinohrad je nucený jít za vodu, takže ty rostlinné kořínky, které jsou nízko pod povrchem, prakticky odumřou a kořeny, které jsou hlouš, to nutí jít ještě níž a níž. Takže přirozeně to jde za vodu a takový stres, jak tady byl loni, předloni, kdy třeba 30-40 dní nepršelo o prázdniny, tak já jsem měl vinici zelenou a ostatní měli žlutou.
Tak to je další zlepšovák Milana Vydařelého. A my se po písni zaměříme i na letošní úrodu, jestli už sledujete tak počasí, kam by mohla zpět. A vy, vážení posluchači, pokud máte chuť a náladu, můžete se pochopitelně Milana Vydařelého zeptat na cokoliv, co vás zajímá z oblasti vinařství.
Máme hosty.
Našeho dnešního hosta pozdravil náš posluchač, pan Kašpar, a máme tady dotaz jeho. Jak poznat kvalitu dobrého vína? Říká se, a je to pravda, že Čecháčci, když přijedou k vám na Moravu a chtějí ochutnat nějaké dobré víno, tak ne všichni vinaři jim nabídnou to nejlepší, co mají. Nevím, co je na tom pravdy. Tak jak to poznám, když přijedu do sklípku, jakž tak se aspoň trošku myslím si, že se orientuji v těch vínech, že snad bych poznala úplně to špatné víno a lepší víno, ale jak poznám, že se jedná o skutečně dobrého vinaře?
Tak dobrý vinař si udělá jméno sám a udělá si ho dobrým vínem. Že se Čecháčkům naléje všechno, to není pravda, protože vinař, který chce prezentovat své víno, tak nemůže nabídnout, to ani nejde, aby nabídl nějaké špatné víno. Já si myslím, že kvalita vína na Moravě šla tak strašně nahoru, že v těch sklepech u vinařů, kteří se tím živí a kteří nabízejí svoje víno ve vinotékách a v různých prodejnách, tak tam ani špatný víno být nemůže.
Jak jste řekl, každý vinař si to jméno udělá podle svého kvalitního vína.
A musí si ho hlídat.
A stačí, aby jednou nalil něco horšího a už se to s ním veze.
Samozřejmě.
Tak je to ve všem.
Jednou dáte člověkovi špatný víno a už vám do sklepa nedojde. Uh-huh. Půjde vedle.
Uh-huh. No jasně, tak nebudeme věřit takovým těm pomluvám, není to tak. Naopak můžeme pozvat na nějakou tu cyklistickou výšťku, i když na druhou stranu máme tady určitou vyhlášku, že? Jak se to bere u vás na Moravě? Jsou policisté tolerantní?
Tak já na kole moc nejezdím. Když jedu do sklepa na kole, tak to kolo tam většinou nechám a zavolám manželce, ať pro mě dojede autem. Takže okoštovat se to musí. A pokud do sklepa dojedu autem, nebo traktorem, nebo jakýmkoliv dopravním prostředkem, tak to víno nemůžu ochutnat. Ale to prostě nejde.
Ano, ale jak jste říkal, moravská vína jsou čím dál kvalitnější a máte pravdu, že jsem četla nějakou studii nebo soutěž, teď nevím přesně, že jste trumfli i rakouská a německá vína, že skutečně byli překvapeni a že jste na takové výši.
U bílých vín to už je dané léty, že máme víc kyseliny. Pokud si pohlídáme sklizeň, aby jsme nepřekročili nějakou tu kvantitu, že zregulujeme tu sklizeň, tak bílá vína umíme udělat, dalo by se říct, ve světové kvalitě. Otázka červených vín je, dalo by se říct, pokud se odbůrá kyselina jablečná ve víně, to víno se zakulatí, tak to víno máme taky na světové úrovni. A nebojím se říct, že máme ty červená vína, když jsou takhle zpracovaná na takové úrovni, že francouzská vína nebo rakouská vína se dají s našimi srovnat. Mm-hmm.
A když už hovoříme o té kvalitě, na jakou odrůdu jste vy pyšný, co se vám tak povedlo v poslední době?
Tak my děláme spoustu odrůd. Já to nemám ani spočítaný, je jich určitě kolem 20. A teďka i tam máme velice pěkný Dom Felder v pozdním sběru, Cabernet Sauvignon v pozdním sběru, nebo z těch bílých Chardonnay, Roulanské, Šedé, nebo taky Sylvain Zelený odrůda, která už se nepěstuje, kterou prakticky vytlačil Miller Thurgau, který je na práci ve vinici daleko méně náročnější. Takže...
Ale vy si s tím tu práci dáte.
My si s tím tu práci dáme a ten Sylvain, ten si udržujeme.
Musím říct, že vynikající sylvánské zelené. Měla jsem také možnost ochutnat takové na teče. To bychom mohli doporučit na to léto.
Určitě, určitě. 11,5 alkoholu, 5,5 gramů kyselin, 11,3 zbytkového cukru, tak svěží mladé víno.
To byste nám právě teď mohl ty hodnoty vysvětlit jednu po druhé, jak se to hodnotí, to dané víno, třeba u toho Sylvánu můžeme.
Třeba u toho Sylvánu, tak Sylván, ten jsme měli pozbíraný v pozdním sběru, to znamená, že dosáhli hrozný cukernatosti 21 stupňů českého moštoměru a ty stupně dávají kilogramy cukru ve 100 litrů moštu. Takže v tým Sylvánu ve 100 litrech moštu bylo více jak 21 kilogramů révového cukru.
Aha.
Po alkoholovém kvašení jsme dosáhli 11,5% alkoholu. Kyselin tam bylo 5,5 a zůstalo tam 11,3 gramu cukru v litru neprokvašeného. To znamená, že to víno je polosuché.
Hmm. Nám dámám, pochopitelně chutná. Přeci jenom nejsme na ta úplně kyselá vína, i když zase některým chlapům velice chutná takové to suché, které pěkně zatrne na jazyku, že?
Ano, to je právě to, že hodně zákazníků řekne, že chce víno suché a nakonec si stejně, pokud to ochutnají, koupí polosladké nebo polosuché.
Jak jste hovořil o těch hodnotách, 21 kilo cukru nebo ta cukernatost, to už je poměrně dost, proto je to víno, ten Sylvain zelený, polosuché. Jsou tam nějaké hodnoty, které jsou hraniční, nějaké normy, které musíte jako vinaři dodržovat?
Jsou, ale to víno není polosuché, protože to mělo 21 a více kilogramů. To víno je polosuché, protože jsme zastavili alkoholové kvašení v té fázi, aby tam zbyl ten zbytkový cukr.
Tak na tom to stojí, kdy na zastavíte to alkoholové kvašení.
Ano,
kvašení.
Přesně na tom to stojí. Když to zastavíme dřív, tak tam zbyde toho cukru ještě víc a z toho polosuchého by bylo třeba polosladké. Samozřejmě čím víc toho cukru je, tím lepší si to já můžu regulovat, že dosáhnu víc alkoholu, víc cukru, nebo míň alkoholu, víc cukru. Já už si to zreguluju, protože víno při kvašení chladíme, takže nám to neuteče, takže my si to můžeme prakticky zregulovat, jak chceme.
Stejně.
Pokud se to povede.
Je to alchymie. Kdo vás to učil, tohle všechno?
Tak tady ty modernější metody, ty všechny se učím sám od sebe.
Čtete knihy, jsou nějaké,
čtu
nebo
knihy,
jsou jezdil kolegové?
Jezdil jsem na přednášky do Valtic, do vinařské školy, dělal jsem si nějaké semináře, nějaké večerní kurzy, týdenní kurzy, dvoudenní kurzy, snad všechno, co existuje, to jsem prošel, ale poslední dobu už ne, protože toho vinohradu je tolik, že už to nestíhám.
Už není čas.
Tak v začátku jsem procházel úplně všechno ohledně ochrany, chemické ochrany, ohledně postřiků, tam jsem se naučil a naštudoval. Byly doby, kdy vinaři přestali stříkat, to vyskočili ty motorové konvy. Oni si mysleli, že snížují dávku vody na hektar, že to jenom poprskají, ale zapomněli, že když sníží dávku vody, že musí zvýšit dávku postřiku, protože tím pádem tam dají třeba o třetinu nebo o čtvrtinu toho postřiku méně. Tak jim vinohrady hořely, nezbírali. A to já jsem měl už tady toto všechno naštudované, takže jsem věděl, že se musí dávka zvýšit, když se sníží voda. A dalo by se říct, že vinohrady máme zdraví, hrozný zdraví a sbíráme rok co rok krásné hrozny.
Zaplať pánbu.
Máme hosty.
Až pojedete do Čejkovic na návštěvu, na vína, tak nepřehlédněte dům pana Milana Vydařelého, třeba bude mít zrovna službu, jak jsme se tady o tom bavili, a zavede vás do svého sklípku, kde vám nabídne své lahodné dobroty. Ještě jsem se nezeptala na to, jaká je sezóna letošní. Už to teď víte, dokážete odhadnout, jestli bude dobré kvalitní víno?
Nedokážeme to odhadnout. Odhadovali jsme několik let předtím a vždycky nás příroda vyškolila. Takže ten letošní začátek roku vypadal tak, že jsme plus minus 14 dní, 3 týdny vepředu s vegetací, ale sotva vinohrad nebo první odrůda, která začíná kvést Chardonnay, sotva začalo kvést, tak se najednou týden ochladilo. No a ze 14 denního náskoku máme týdenní manko, takže loni, co jsme chutnali první modrý hrozny na Cyrila metodě, tuším 5. jsme si první zrnka koštovali modrý, tak letos vinohrad ani zdaleka nemodrá, ale já si myslím, že to je dobře, že všechno má svůj čas, že ta vegetace prostě se nedá zastavit, že ono to dozraje.
Ono to určitě dozraje a je to pro vás takové období, kdy jste napnutí, jak to dopadne a čekáte, až ty hrozny změknou, až už budou vyzrálé?
Čekáme, teďka se, dalo by se říct, láme chleba, protože čekáme, že to začne zaměkat během 10 dnů a to je vinohrad nejnáchylnější na houbové choroby Oidium pernospora. Když tady těch 10 dnů překonáme a vinohrad bude zdravý, tak věřím tomu, že letošní úroda bude, nebo je násada je dobrá a když všechno vydrží tak, jak je, sluníčko nám bude svítit. Nemusí být moc horko, ale potřebujeme sluníčko. Klidně stačí 20 stupňů, ale sluneční svit musí být. Tak věřím tomu, že ta úroda bude dobrá, nebo kvalita.
Já už jsem tady říkala našim posluchačům, že nás chtějí trošku vyděsit v Mladé frontě dnes. Tady mají bouřky, sauna, co se to děje, hrozí přívalové deště. Vadí třeba ty deště prudké vinohradu?
Pokud tam nejsou kroupy, tak nevadí. Dalo by se říct, kdyby byl vinohrad napadlý plísní oidiem, to je americké padlí, tak dalo by se říct, že prudký déšť to umije a ta plíseň prakticky se zničí. Ale vinohrady jsou zdravé, bez plísní, takže ten déšť nám nepomáhá. Naopak, naopak vinohrady, které jsou obdělávané klasickou metodou postaru, že se oře plečkuje, tak tam ta eroze je strašná. U nás padlo ze středy na čtvrtek 45 mm během prakticky 3 hodin. Takže to byly potoky hlíny, který to splavilo ve vinicích, které se neobdělávají integrovaně.
Vy jste říkal, že dnes jste vyloženě unavený. Já to na vás i vidím, protože přece jenom musíte stříkat teď do změknutí, aby tam ty plísně nebyly, aby bylo všechno v pořádku. Musíte obdělávat vinohrad, máte ho obrovský. Navíc ještě chodíte do práce, máte noční, navíc ještě jedete do Českého rozhlasu Pardubice. Ale já vám moc děkuju, že jste vážil ten čas, protože pro naše posluchače je to velice příjemná změna, zajímavé povídání. Pak si aspoň trošku oddychnete třeba v tom srpnu, aspoň 14 dnů, je tam nějaké takové plonkové období pro vinaře?
Dalo by se říct, že jak réva začne zaměkat, jak se modré hrozny začnou vybarvovat, tak přestává růst vegetativně ta réva a ty tři týdny by byl teoreticky klid ve vinici. Ale ten klid ve vinici zase je vyvážen jako protiváha chystání na vinobraní ve sklepě, takže se umývají volné nádoby, chystá se pres, mlýnek. Tady tyto věci související s vinobraním.
A první víno se pak sklízí kdy asi tak zhruba?
Tak záleží na daném ročníku. Na jaký ten Irshaj se může sklízet, už pamatuju roky, kdy se sklízel v srpnu, koncem srpna. Ale klasickým s vinobraním čekáme na cukry, až nám to dozraje, takže čekáme někdy až do 20. září, klidně.
A potom takové to nejpoznější víno, to je která odrůda?
Nejpoznější sbíráme asi Cabernet Sauvignon a to jsme sbírali loni 6. listopadu. Padal první sníh u nás a byl do nového roku jediný. Hned to táhlo teda.
To byste nám mohl vysvětlit ještě, jak je to s těmi pozdními sběry a výběry z hroznu, jak to jde pěkně postupně za sebou pro neznalce. Když máme na lahvi napsáno to a to, tak co to znamená?
Tak já udělám jenom ty přívlastky, protože to by bylo na dlouhý vyprávění. Takže víno kabinetní s přívlastkem kabinet je od 19 do 21 kg cukru ve 100 litrech moštu. Pak následuje pozdní sběr, ten je od 21 do 24 a nad 24 je výběr z hroznů. Mm-hmm.
To už potom, takové sladké.
To bývá sladké, ale taky to jde udělat do sucha s víc alkoholem. Aha. A pak následují tady ty speciální vína, jako jsou slámová, ledová, výběry, nějaké bobulové výběry, a tam už ta cukernatost musí přesáhnout 28 kilogramů cukru. Hmm.
Já jsem tohle viděla v jedné restauraci, na té tabuli měli napsáno, nabízíme vína s přívlastkem. Já tomu jsem se docela zasmála, protože tam vůbec nenapsali, s jakým přívlastkem. To už si pak člověk může vybrat, co chce v podstatě. V jedné ceně, že?
V podstatě ano. Měly by to být všechny vína, kromě jakostních, zemských a stolních. Uh-huh. Všichni ostatní jsou s přívlastkem.
Lidi většinou zajímá taková ta metoda, jak se vyrábí slámové nebo ledové víno. Taky ho děláte?
Slámové víno děláme, ledový neděláme, ani ho nemíním zkusit, protože nemám na to nervy každý den, když hlásiju minus 5 a níž, každý den ve 4 hodiny stávat a měřat, jestli ta požadovaná teplota je nebo
kolik
není.
Kolik teda snese to ledové, než ho sebereme?
Musí být minus 7 a níž.
Takhle.
Aha. Nesmí se sbírat při vyšší teplotě, jak je minus 7 stupňů.
A to je poznat potom na té kvalitě?
No, tak ten princip toho vína je, že vymrzne v tým zrnku voda. Takže voda se změní v led, potom když se to pozbírá, tak to se nemele, to se zrovna lisuje, takže led nejde vylisovat, takže vytýká jenom sirup.
Mm-hmm, čili je to opravdu ta šťávička.
Úplně jenom šťávička, a tam se měří hodnoty kolem 40-45 kg cukru ve 100 litrech.
A u toho slámového?
U toho slámového my slámové děláme, už jsme ho zkoušeli ze dvou odrůd, letos máme v plánu další dvě. Tam je zase požadavek, že to víno po pozbírání musí 3 měsíce ležet. Buď na slámě, na bedínkách, nebo se to věší na dráty, kdekoliv, ale musí 3 měsíce ležet. Samozřejmě, že se to musí točit různě, když to leží, když to visí na nějakým drátku, tak ne, ale pokud to leží třeba na bedínkách nebo na slámě, tak se to musí převracet.
To vám to nesplesniví, nebo to nic neudělá za ty 3 měsíce?
Musí to být ošetřený tak, aby to nic neudělalo. Samozřejmě, že celá rodina, jak se objeví nějaký ty nahnilý zrníčka, tak celá rodina to přejde pinzetů, to vybere ty nahnilý zrníčka. Když tak máte dělat 150-200 bedýnek, tak to je práce na celý den pro celou rodinu.
To určitě.
Ale ten výsledný produkt stojí za to. My jsme třeba dělali muškáto tunel nebo silvánské zelené. A třeba v tým silvánským zeleným je po vykvašení 230 gramů zbytkového cukru v litru. To znamená, to je skoro čtvrt kilogramu cukru v litru vína. Že to je extra sladký.
To teda jo. A vy na té slámě to necháte, nebo jak jste říkal, i jiné možnosti jsou ty 3 měsíce, ošetřujete.
To se musí podle
ano,
zákona.
To úplně jakoby vyschne.
Pak ano, to můžete dávat do koláčů jako rozinky.
Tak jsme zase o chlup moudřejší.
Máme hosty.
Příjemná návštěva nám zase za chvíli odjede na Moravu do Čejkovic. Máme ve studiu Milana Vydařelého, člověka, který se věnuje svému obrovskému koníčku, a to je vinařství s celou svou rodinou a vůbec celým příbuzenstvem. Vy máte vlastně společně s tchánem a ještě švagrem, že, firmu Vydařelý Holomáč.
Ano.
Možná, že někteří znalci, někteří posluchači vás znají. Jste zavedení už jako firma?
No, dodáváme prakticky po celé republice, dalo by se říct od Českých Budějovic přes Plzeň, Prahu, tady nahoru Hradec Králové, Zábřeh na Moravě.
A jak to funguje, ty dodávky? Předpokládám, že v běžných obchodech asi vaše víno nenajdeme.
V běžných obchodech ne, většinou jsou to vinotéky nebo prodejny vín. Funguje to tak, že pokud nějaký zákazník pokud nějakému zákazníkovi dojde naše víno, chce další, tak si ho objedná a my po cestě nabalíme těch dalších zákazníků, že jim zavoláme, pošleme SMSky, oni si přiobjednají, tak naplníme auto a jedeme takovou okružní jízdu.
Mm-hmm. To je tedy taky poměrně unavující
je
občas.
To, je to na celý den vždycky.
No, tomu věřím. Teď momentálně pokračujete do Hradce Králové s nějakou nabídkou. Co teď frčí nejvíc? Které víno lidé
teďka
nejvíce?
Dalo by se říct, že začíná sezóna rosé vín, takže růžový vína máme v nabídce teďka i krásný růžový z rulandského modrého. A dalo by se říct, klasika, lidi se přeorientovali a pijí teďka hodně bílé víno.
Mm-hmm. No tak je to asi jasné, že v létě více pijí bílé a v zimě zase teďka, červené.
Ono je to teďka, dalo by se říct, už celý rok a i v zimě to tak bylo.
Jo.
Ale jsou zase roky, kdy se pijí jenom červené vína, takže...
A to taky neodhadnete.
To se nedá odhadnout, ne, to se opravdu nedá odhadnout.
Mě by docela zajímalo, na co vy se teď nejvíc těšíte. Až se vrátíte domů, v klidu večer sednete do sklípku, ochutnáte nějakou svoji oblíbenou odrůdu?
Ne.
Ne?
Ne, neochutnám, protože určitě se vrátím až pozdě večer a ráno v 6 už zase řídím, odjíždím do práce na 12 hodin, takže večer nemůžu chutnat. Takže těším se na nedělu, ale až na večer, kdy dojedu z druhé šichty, takže si sednu, otevřu si nějakou flašku a s manželkou něco třeba pogrilujeme. Hmm. Jestli na mě počkají z večeřů, tak...
Určitě počkají. A řekněte mi, kterou odrůdu vy máte nejraději?
Já, pokud je víno dobrý, pokud se povede, tak nemám vyhraněnou odrůdu žádnou. Pokud je víno je špatný, tak ani nejlepší odrůda mě nezaujme, jako podle odrůdy. Vždycky vybírám víno podle toho, jak chutná. Nikdy podle odrůdy, že třeba rulandský je lepší jak tramín nebo obráceně. Vždycky to dělám tak, jak to víno chutná.
A vidíte to, my neznalci, kolikrát nám někdy třeba nezachutná frankovka nebo něco jiného, si řekneme, jo, frankovku, to tam mě nechutnala, ne. To já nechci. Tak takhle se to nemá dělat.
Ne, to není tu frankovku, to je tím, že ten vinař buď to udělal jinačí technologiu, nebo mu něco někde uteklo, třeba utekl mu alkohol, je tam méně cukru, nebo to méně dozrálo, je to takový zelenější v chuti. Takže vždycky je to na tým vinařovi, ne na té odrůdě. Z každé odrůdy se dá udělat nádherné víno a taky každá odrůda se dá pokazit.
Já jsem před chvílí se vás ptala na to, jak se pozná kvalitní víno a dobrý vinař, slušný vinař, ale vy z té druhé stránky zas můžete říci, jak poznáte okamžitě laika z Čech.
No, já vám řeknu, že laiků z Čech už moc není. Každý teďka, když dojede do sklepa, tak dalo by se říct, když to nemá odpitý, že to zná, tak to má aspoň naučený. Nedávno, je to myslím 2 nebo 3 dny, jsem tam měl návštěvu, jeli kolem na kolách a ptali se mě dokonce, z jaké trati je to a to víno.
Dokonce? A
oni to měli teda naučený, oni věděli, že nějaká trať existuje, jo? Ale když jsem jim to řekl, tak stejně o té trati nic neví, kde leží, jaká je tam lokalita, jestli je to vhodná nebo nevhodná, ale ti zákazníci jsou naučení, že to ví.
Nedalo by se říct, že jen tak neobalamutíte, ani to nemáte v úmyslu.
Ne, to nemáme v úmyslu a ani to nechceme dělat.
Pane Vydařelý, velmi vám děkuji za velmi pohodové povídání. Vy posluchači, jestli se chcete podívat na nabídku pana Vydařelého nebo na zajímavosti kolem vinice, najdete je na webových stránkách www.vydareli, obě tvrdá i, jsou vydareli@holomac.cz. Mějte se krásně, naschledanou a odpočiňte si trošku.